u zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Josef Kubečka. Podle premiéra Sobotky bude Evropská unie z Británii silnější, štěpit Západ by bylo chybou. Reorganizaci policie má sledovat vláda. Ve Strážnici už jsou festivaloví hosté z Asie, Afriky i Ameriky. Česká vláda je přesvědčena o tom, že Evropská unie bude silnější z Británie jako svým členem, uvedl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD k dnešnímu referendu, v němž Britové hlasují o setrvání své země v Unii. Demokratický Západ podle premiéra Sobotky čelí hrozbám a jeho štěpení by bylo chybou. Premiér věří tomu, že Brity pro hlasování zůstat v Evropské unii přesvědčí ústupky pro Británii v dohodě o reformě Evropské unie. O sporné reorganizaci policie bude ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD pravidelně informovat vládu. Poprvé tak učiní v pondělí, kdy popíše i průběh jednání se státními zástupci, kteří měli k organizačním změnám výhrady. Hovořil o nich na Hradě s vicepremiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a prezidentem Milošem Zemanem na týden naplánované schůzce. Podle ministra Babiše jim Miloš Zeman řekl, aby ukončili mediální přestřelky. Spor by pak měla řešit sněmovna. Vládní strany si situaci vyjasňovaly během jednání předsednictva kabinetu a pokračovali v tom i na jednání koaliční rady. Zástupci ANO přišli s požadavky na úpravy koaliční smlouvy, která se ale nakonec změní jen minimálně. Vládní strany se dohodly, že ji spíše jen doplní, a to například o termín, dokdy by měl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD svolat v případě neshod jednání k jejich řešení. Prezident Miloš Zeman doporučil při schůzce s předsedou poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem z ČSSD, aby sněmovna projednala usnesení o odsouzení arménské genocidy. Na Twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Jan Hamáček České tiskové kanceláři sdělil, že stále zastává názor, že se k historickým událostem mají vyjadřovat historici a ne politici. Česká republika je pro nejbližší období z hlediska dodávek energetických zdrojů zabezpečena. Vyplývá to z vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z ČSSD na debatě k aktuálním výzvám pro český energetický průmysl. Země se tak podle něj nemusí soustředit jen na energetickou bezpečnost, ale i na expanzi energetických firem do zahraničí. Prvním krokem k naplnění cílu pařížské klimatické dohody, aby se Česko podílelo na mezinárodním úsilí udržet růst teploty na maximálně 2 stupních Celsia do konce tohoto století, je politika ochrany klimatu České republiky. Strategický dokument Ministerstva životního prostředí schválila vláda, informoval na Twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Ekologické organizace však kritizují to, že materiál zcela selhává ve finanční pomoci chudým rozvojovým zemím. Soubory z Peru, Indie, Egypta, Namibie a Irska už dorazily do Strážnice na Hodonínsku, kde vrcholí přípravy 71. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu. Hlavní festivalové dění připadá na pátek, sobotu a neděli. Do té doby ještě přehlídku obohatí hosté z Kolumbie a Slovenska, řekl České tiskové kanceláři Zdeněk Bobčík z pořádajícího Národního ústavu lidové kultury. Zahraniční soubory jsou každoročně kořením festivalu, ovšem drtivá většina vystupujících pochází z Moravy a Čech. Letos pořadatelé očekávají 120 souborů a skupin, 45 soutěžících ve Verbuňku a 22 lidových řemeslníků. Česká filharmonie pod taktovkou Petra Altrichtera středečním koncertem pod širým nebem na Hradčanském náměstí v Praze uzavřela jubilejní 120. sezonu. Podle pořadatelů dorazilo 7,5 tisíce posluchačů, nejvíce ve čtyřleté historii jejich open-air koncertů. 44-letý útočník Jaromír Jágr z Floridy dosáhl jako první Čech v NHL na Bill Masterson Trophy za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji. Kladenský odchovanec ji převzal na slavnostním předávání cen v Las Vegas. Jubilejní 10. individuální trofeje v NHL se Jaromír Jágr dočkal po 10 letech. Krátce o počasí v Česku. Jasno nebo skoro jasno. Teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Po zprávách krátký pohled na stránky českého tisku. Na tajné služby dohlédne nová instituce. Kromě poslanců je bude podle deníku E15 hlídat i 5 důvěryhodných, prověřených a respektovaných osob. Návrh zákona prosadil premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Pětice by mohla řešit i živé případy. Instituce budou moct do živých kauz vstupovat až v okamžiku, kdy začnou zákonodárci nebo vláda agenty podezírat z porušení zákona. Výstupy budou utajované. Zveřejní se jen, zda daná služba nějakou normu překročila nebo ne. Zloději mají rušičky na dálkové zamykání aut. Deník Právo proto varuje řidiče, aby při odchodu vždy pro jistotu vzali za kliku auta. Vykradači totiž umí vysílačkou rušit mobilní signál klíče a zabránit uzamknutí vozu. Obliba vysílaček u vykradačů aut v poslední době roste. Přístroj si pořídí za 1500 korun, navíc většina dnešních aut už ani nemá zámky na klasické klíče. Zloději tak stačí postávat například na parkovišti v nákupním centru a hlídat si, kdy bude řidič zamykat auto. V tuto chvíli spustí vysílačku a vlnová frekvence zabrání, aby se auto zamklo. Soužití Čechů a Němců představí výstava Naši Němci. Jak píší Hospodářské noviny, výstava vznikne ve dvou patrech muzea města Ústí nad Labem. Lidem představí dlouhou historii německého obyvatelstva na území Čech. Sdružení Collegium Bohemicum připravuje expozici od roku 2008. Vznik výstavy byl podmíněn tím, že muzeum v Ústí nad Labem získá z Evropské unie 400 milionovou dotaci na rekonstrukci. Nyní se podle sdružení začne stavět to, co zatím bylo jen na papíře nebo 3D modelech. Ty ukazují, jak bude v budoucnu výstava vypadat. Součástí výstavy bude například exponát spojený s Tomášem Garrigue Masarykem. Je to nedokončený obraz malovaný německým mluvícím umělcem Emilem Orlíkem, který se podařilo sdružení zakoupit a dosud nebyl veřejně k vidění.
Posloucháte Rádio Praha.
Kaple Božího těla a krve měla být pražským Šalamounovým chrámem. Od konce 14. do konce 18. století stála ve středu pražského dobytčího trhu dnešního Karlova náměstí, co by dominanta nového města pražského. Stála do roku 1791, ale zůstal z ní jen jediný kámen. Měl Karel IV. V úmyslu zbudovat nové město pražské jako zrcadlový obraz nového Jeruzaléma? Jak vypadala kaple Božího těla a krve postavena za vlády jeho syna Václava IV., co bylo tajemné bratrstvo obruče s kladivem? Osudy kaple mapovala Lucie Vopálenská.
Říkal jste, že je to jedno z nejtišších nebo nejtišší náměstí v centru Prahy?
Asi z těch velkých historických ano, ve srovnání s některými jinými jsou tady ještě klidné momenty.
Vysvětluje archeolog Jaroslav Podliska.
Tady jsme zhruba v místech, kde se nacházela si severní část kaple Božího těla.
Sever je směrem k Novoměstské radnici.
A jižní část je směrem k nemocnici na Karlově náměstí a k Vyšehradu.
Tady jste dělali jednu ze sond, kde právě stojíme.
Přesně tak, přestože v minulosti tady byly opakované nálezy lidských ostatků při opravách inženýrských sítí, opravách toho svršku tramvají, tak nikdy u toho nebyl profesionální archeolog, aby se mohl podívat hloubš nebo aby mohl ty výkopy některak zdokumentovat.
Kdybychom se teď tady na tomto místě propadli do roku 1350. O kolik by jsme klesli, kde byla ta tehdejší nula přibližně?
Kdyby jsme se ocitli někdy v tom závěru 14. století, tak se propadneme řádově o metr a půl níže. Stáli bychom před monumentální stavbou kaple Božího těla, která nám vzniká někdy v těch 80. a 90. letech 14. století. A v té době kolem roku 1400 bychom tady asi nenašli obvodovou zeď, kterou nacházíme na těch renesančních a barokních vedutách, která vždycky opropovala kapli, a nenašli bychom tady patrně hřbitov.
Obojí totiž vzniklo až později. Díky třem sondám objevili archeologové v roce 2011 základový pás stavby, která měla velice pravidelný tvar.
Byla tvaru jaksi závěru polygonu s náběhem na opěrák. A tento výkop neobsahoval už to původní zdivo, tak jak bychom si představovali pořádný základ, ale byl to takzvaný negativ zdiva. To znamená, jednoduše řečeno, že to zdivo muselo být vybráno, vytěženo a zůstal jenom ten vlastní výkon.
Já jsem se dočetla, že jste objevili i takovou záhadnou věc, prostor těsně vedle té kaple, která tu kdysi byla zbudována. Kde to bylo a o co šlo? No, to je někde tady?
Trošičku dále. Tak někde v těchto místech jsme blíže k ulici Ječné. V hloubce kolem 3 metrů od současného povrchu jsme narazili na dno prostoru. Představme si to jako vyhloubený sklep do přírodního podkladu, který má ještě zbytky obezdění, stěny vlastně.
A tam už nešlo o negativ, tam jste narazili tam jsme, na solidní
tam jsme, základy. Tam jsme narazili skutečně, nemůžu říct na solidní základy, ale na konstrukci, která byla spojovaná nějakou chudší maltou, takovou jednodušší. A přesně takovéto typy objektů s těmi vyzděnými stěnami známe z průběhu středověku. Jsou to vlastně suterény staveb, třeba řekněme, který má nadzemní dřevěnou konstrukci, ale ten vlastní sklípek už byl stavěn za použití kamene a byl zahlubován pod současnou úroveň.
Vysvětluje mi archeolog Jaroslav Podliska na Karlově náměstí, kde po celou dobu našeho natáčení hraje klavír, umístěný iniciativou Piana do ulic. Spisovatele a básníka Petra Stančíka, který o kapli napsal rozsáhlou publikaci, se ptám, proč si vlastně Karel IV. Pro zbudování nového města pražského vybral právě bývalý dobytčí trh.
Já o tom můžu spekulovat, na rozdíl od profesionálních historiků si to mohu dovolit. Takže já se domnívám, že tady ta plocha, které dnes říkáme Karlovo náměstí, je v plánu toho nového města, to, co je pro Jeruzalém Chrámová hora, a že kaple Božího těla byla to, co je pro Jeruzalém Šalamounův chrám. Přímé doklady proto samozřejmě neexistují, jejich řada nepřímých, které jsem v té knize shromáždil poměrně pečlivě, a pokud se vezme z Nového města jenom to střední jádro a zrcadlově se obrátí, což má svůj podklad ve zjevení svatého Jana, kdy nebeský Jeruzalém se snáší k zemi, takže můžeme tu metaforu chápat jako zrcadlový obraz nebo jako pečeť otisknutá do pečetního vosku, tak najednou začne fungovat i ten uliční plán. Ta základní struktura ulic, kterým se ve starořímských městech říkalo Cardo a Decumanus, které tvořily takový kříž, tak tady odpovídá Jeruzalému, odpovídá to i velikostí.
A mohli v té době proměřovat?
Přibližné vzdálenosti. V té době nebylo problém vyměřit pomocí provazu a jiných metod. Úhly se měřily většinou svíčkami v noci, což byl už starořímský způsob, a pravý úhel podle Pythagorovy věty a tak dále. Nebylo to úplně přesné, ale pro ty účely to bohatě stačilo.
A názor Jaroslava Podlisky?
Přestože o způsobu vyměřování a o tom celém vlastně projekčním týmu Karla IV. Při vyměření a lokaci nového města nevíme až tolik, tak můžeme odvozovat od třeba vlastní jaksi terénního reliefu nového města. Když bychom se podívali na dnešní Nové město, a Karel asi měl ideu nějakého centrálního velkého rinku, který naplní nějakou jaksi duchovní představu, nebude to jenom to tržní místo, tak to nejideálnější místo nacházíme opravdu na té terase Karlova náměstí, která je bezpečně nad hladinou vlastně Vltavské vody, to znamená nemohlo být zaplaveno, a dosahuje takového rozměru, aby opravdu tam bylo vytvořeno to náměstí ve velkorysém stylu.
S archeologem Jaroslavem Podliskou a spisovatelem Petrem Stančíkem si ještě prohlížíme obrázky kaple Božího těla a krve. Musela to být v skutku dominantní stavba.
I když neznáme přesně její tvar, ale ta hmota ještě mnohem přesahovala celou tu ulici až vlastně z obou stran do parku, protože ta kaple vyplňovala téměř celou tu ohradní zeď. A on ten název trošku klame, jo. Všichni si představují, že kaple je malá, ale v té době to, a i dnes by to byla jedna z největších budov gotických pražských. V podstatě do té doby, než tady postavili novoměstskou radnici a pak tady kostel svatého Ignáce, tak to nemělo žádnou konkurenci. A od brány, kde je dnes IP Pavlova, tak to byla obrovská pohledová dominanta, která tady dneska prostě chybí. A je hrozná škoda, že tady není.
Kdo a proč kapli zasvěcenou krvi a tělu páně, paně Marii a svatým Felixovi a Adauktovi založil, vysvětluje historik z archivu hlavního města Prahy Jan Hrdina.
O počátcích kaple máme jeden pozoruhodný dokument. Je to zakládací dokument bratrstva Obruče a Kladiva, jakéhosi sdružení či korporace, zhruba 35 osob, které jsou spojeny se dvorem Václava IV., mladého Václava IV. O samotné kapli se v dokumentu, mimochodem obsahujícímu téměř 40 pečetí, dočteme následující, že kaple vzniká na místě, které slouží k ukazování ostatků, a že v kapli se mají odehrávat zádušní bohoslužby, především zádušní bohoslužby, za členy tohoto bratrstva.
Ukazování ostatků ve svátek kopí a hřebů páně zjevně s kaplí úzce souviselo.
Ony relikvie měly být jakousi záštitou pro české země a obyvatele české koruny a přinášet jim nadpozemské blaho a jakýsi bezprostřední každoroční dotyk s nebeskou hierarchií, která měla být jejich zárukou při snažení o spásu jakožto o nejvyšší hodnotu, o kterou měl křesťan, tehdejší křesťan, usilovat.
A odkud se ve středu dnešního Karlova náměstí vlastně ony ostatky svatých ukazovaly? Bylo to ze samotné kaple Božího těla a krve, anebo z věže, která stála těsně vedle?
Těch nemnoho pramenů, jde asi o půl tucet, nám spíše indikuje, že se mluví opravdu o dvou samostatných objektech.
No a teď otázka vztahující se k nedávným archeologickým výzkumům. Byly nalezeny základy jakéhosi neúplně známého objektu zhruba ve stejné hloubce nebo ještě o něco níž než negativ základů kaple Božího těla. Mohly to být základy té věže, která stála těsně vedle?
Náznaky o situování věže jsou k dispozici. Klasik pražského dějepisectví Václav Ladivoj Tomek se na základě zmínek v některých písemných pramenech a na základě pozice domů a vztahování se k určitým domům v centru novoměstského náměstí nebo hlavního novoměstského náměstí domníval, že onen objekt, ona věž, ukazování by měla ležet spíše ve směru od kaple k emauskému klášteru. Tudíž nepletuli se, pak je to jihozápadní směr, což je v zásadě onen opačný směr, než naznačují ty archeologické prameny. Ale hypotéza, nebo spíše domněnka, je to velmi lákavá a její formulace je naprosto logická a tečka.
Podle Petra Stančíka měl Karel IV. Ve skutečnosti v úmyslu vrátit katolickou církev k její původní apoštolské prostotě a lidi přivést k častějšímu přijímání pod obojí, tedy k přijímání chleba i vína. Jenže historické prameny, které by potvrzovaly, že kapli chtěl postavit právě Karel IV., podle Jana Hrdiny bohužel neexistují.
Byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo, ale co by tomu mohlo nasvědčovat, ale první zmínka o kapli Božího těla se opravdu vztahuje až k onomu roku 1382, kdy je zmiňována jako objekt, který chce založit bratrstvo obruče a kladiva.
Říká Jan Hrdina z archivu hlavního města Prahy. Teolog a historik Ota Halama z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se zaobíral pohusickou historií kaple Božího těla a krve od roku 1437.
Tehdy tam byly vyhlášena kompaktáta a má se za to, že tehdy tam byly umístěny takzvané kompaktátní desky, což jsou pískovcové polychromované desky, kde byl nápis o tom, že Češi a Moravané, kteří přijímají pod obojí, jsou praví synové církve svaté. Dneska ty desky jsou uloženy latinská a česká v lapidáriu Národního muzea a je vůbec zázrak, že to tam přežilo rekatolizaci. Buď byly moc vysoko a nebyly čitelný, anebo je jezuiti zabílili.
Kaple Božího těla patřila od roku 1403 až do roku 1628, kdy přechází pod tovaryšstvo Ježíšovo Českému národu Pražské univerzity.
Ovšem ta v pohusické době už je v situaci, kdy je to naprosto provinční učení, který fakticky vychovává jenom městský úředníky. A díky rozchvácení majetku během husitské revoluce, tak vlastně univerzita byla chudá. A jak byla chudá, tak vlastně neměla na provoz nejenom svých kolejí, ale ani kaplí. Takže ani kaple Božího těla a ani betlémský. Obě kaple v podstatě se začaly brzo stávat ruinami. A kdyby nebylo stavebních zásahů 16. a 17. století, tak jim spadly na hlavu ještě před Bílou horou.
kdo nakonec nějaké ty opravy prováděl, aby to právě nespadlo na hlavu?
Většinou to byly měšťani, kteří se na to nemohli koukat. Ono bylo vidět, že betlémskou kapli stavěli dost narychlo a dost neprofesionálně, ale kapli Božího těla přece jenom vznikala za Václava IV., takže tu stavbu řídili skuteční stavitelé, takže ona měla větší životnost než Betlém a proto taky Betlém se začal opravovat hned ve 30. letech 16. a kaple ještě vydržela skoro 100 let.
Provoz v kapli nebyl v pohusickém období nikterak výrazný. Nešlo o farnost, čili lidé tam na běžné bohoslužby nechodili. V kapli se děly univerzitní akty náboženského charakteru a její okolí sloužilo především jako pohřebiště pro univerzitní profesory. Zvláštní je, že mezi ostatky se našly kostry i žen a malých dětí. Pokračuje opět Ota Halama.
Ještě tam byl pochovaný, jestli se nemýlím, Jan Kampánus Vodňanský, vlastně ta známá Winterova postava univerzitního profesora, který konvertuje a je takovou smutnou postavou české literatury a dějin. Potom to dostali jezuité a jezuité to využívali aktivně do chvíle, než si postavili chrám svatého Ignáce. Víme, že se tam pokoušeli obnovit tradici ukazování ostatků a další věc je zajímavý, že sloužila ke křtům konvertitů buď židů nebo turků.
O kapli, zbořené na konci 18. století, píše také Karolína Světlá ve svém posledním románu s názvem Zvonečková královna.
Podle ní v těch ruinách lidi slýchali různé zvuky a upění a spojovali to s dušemi, které byly pozůstatkem jezuitského mučení za protireformace. Což samozřejmě je nesmysl, protože kaple byla vybrána, jak víme, z archeologických nálezů až do základu, takže tam žádné zbytky nezůstaly. Přesto je teda kuriozní historka, která cituje hodně v barokní literatuře, totiž, že na konci 16. století měl být v Praze viditelný průvod mrtvých revenantů, kteří kráčeli po Karlově náměstí, otočili se u kaple Božího těla. Všichni svědci, kteří to viděli, tak buď zešíleli, nebo zemřeli hrůzou. Zajímavé je, že na konci 16. století tohle vyšlo v Německu jako leták, takže vidíme obraz kaple Božího těla, jeden z nejstarších obrazů, kolem něho škráčí mrtvý a bezhlavý mrtvý. Ale tohle se přes beckovského historika dostalo do literatury, takže ta Karolína Světlá zpětně vlastně navázala na tyhle ty fámy mnohem starší.
Upozorňuje Ota Halama z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. A na závěr jsem si povídala ještě s Petrem Stančíkem. Jak se vůbec dostal k tématu kaple Božího těla a krve?
Já jsem vždycky miloval záhry. Už jako malý kluk jsem četl Součka, Ludvíka a to bylo zjevení, že nějaká alchymie a tajemství katedrál a tohleta. No a tak, a protože jsem vlastenec, tak jsem to vždycky toužil jako něco takového najít u nás. A našel jsem to, tohleto obrovská záhada a detektivka gotická. Jako podivu se tomu nikdy moc nikdo nevěnoval. Asi proto, že je tam strašně málo stop za prvé. Ta kaple úplně zmizela až na pár artefaktů. A za druhé, a to už je taková nějaká moje konstrukce, že k tomu je potřeba spojit jako víc disciplín dohromady. Historii, teologii, možná nějakou uměleckou historii, archeologii a tak. A jak jsem zjistil, tak spousta historiků si dělá jenom na tom svým vlastním písečku a bojí se vydat jako do jiných oblastí. No a já, protože můžu, protože nejsem historik státem uznaný, tak mě právě vždycky bavilo spojovat ty různé pohledy. Ale zase na druhou stranu spousta lidí mě podezřívá, že jsem mystifikoval, tak to pozor, mystifikace mám rád, ale tady v té knize žádné nejsou. A když nevycházím z pramenů, které tam mám pečlivě doložené, tak to tam jasně říkám, že to je nějaký můj nápad, fikce, konstrukce a tak podobně. Ta kaple je takový průsečík, duchovní střed možná celé Evropy, kde se protíná strašná spousta věcí. Je tam stopa k templářům, i když té se i já stavím poměrně rezervovaně, jsou to jenom spekulace, ale prostě templáři To je paráda, že?
No ale když zmiňuješ templáře, tak proč třeba se panovník nespojil s nějakým existujícím řádem? Je to tak, že vlastně založili ad hoc bratrstvo?
To nevíme. O tom, kdy bylo bratrstvo založeno, nevíme zhola nic. Možná bude objeven nějaký dokument ještě. Pořád je tady ten vlak, který odjel z Prahy v květnu 45, ve kterém nacisté odvezli insignie Karlovy univerzity a část toho nejstaršího archivu, takže možná, kdyby se to našlo, tak ještě něco objevíme, ale pochybuju. Já jsem si vždycky kladl otázku, proč tu kapli nepostavil Karel, protože Karel byl vášnivý stavitel. Ten vždycky, když mohl, tak založil nějaký kostel nebo hrad a až moc, až to přeháněl. Pak Václav IV. Nezaložil žádný, protože musel dostavit všechno to, co začal otec a ani to nestíhal. Nepostavil žádný s jedinou výjimkou a to je právě kaple Božího těla a krve. A proč Karel IV. Tam vystavoval říšské ostatky a české svátostiny či český korunovační poklad z dřevěné věže, to k němu vůbec nesedí. V takovém záblesku inspirace jsem si přečetl ve Starém zákonu, jak chtěl král David stavět chrám a už na to schromáždil veškerý materiál.
Ale nedostavil, nepostavil.
Nepostavil, protože přišel Hospodin a řekl mu, ty to nesmíš udělat, až tvůj syn. A Šalamoun 4 roky po otcově smrti se do toho pustil a přesně tak Václav IV. Karel IV. Zemřel 1378, takže 1382 začal tu kapli stavět. Bez pochyby už podle plánu, které připravil Karel IV., i když o tom taky nejsou žádné důkazy. Tady ty paralely a analogie s tím Starým zákonem byly v té době poměrně časté a rozhodně Karel IV., ostatně i Václav, byli vzdělaní, četli Bibli.
Zjevení svatého Jana museli znát perfektně, přesně tak prožívalo.
Takže já myslím, že pokud opravdu to Nové město pražské mělo být jako odraz nebeského Jeruzaléma, tak je jenom logické, že vyšli jako důsledku, že vlastně ne, že by to bylo nějaké divadelní představení, ale v podstatě je to magický úkon, kdy se něco opakuje a pak to tak funguje. Tak je evidentní, že ten smysl jej tkvěl v něčem jiném. Nebylo to vystavování ostatků, to je rozšířený mýtus. Ty ostatky se vystavovaly nejdřív z té dřevěné věže a pak buď to na jejím místě nebo poblíž postavili kamennou věž. Logicky z kaple by se to vystavovat nedalo, jak by to ty lidi viděli. Když přišlo podle kronikáře na náměstí 100 000 lidí, tak by se do té kaple samozřejmě jako nevešli a skrz ty zdi by neviděli.
Čili myslíš si, že ty ostatky byly jenom taková spíš zástěrka pro teda ten hlubší smysl?
Já myslím, že ano.
Smysl?
A tady to už je samozřejmě velká spekulace, ale domnívám se, že šlo o to, čemu se říká boj o univerzálie nebo zápas o univerzálie. Každopádně mu o tu církev hodně šlo a byl to nejenom, že jako zbožný muž, ale prostě měl s tím konkrétní plány a navíc to byl jistě i mystik a věřil v nadcházející konec světa a chtěl ho podle mého názoru oddálit.
Pořad o zaniklé kapli Božího těla a krve v Praze připravila Lucie Vopálenská. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka.